Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле көн, уңышлы гамәлләр теләп, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Студиядә мин Разин Нуруллин эшлим, хәзер 7 сәгать 10 минут. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда Росприроднадзорның Идел-Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фанил улы Шакиров катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез.
Фаяз әфәнде, Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков безнең Татарстанда 3 зур проблема бар дигән иде. Менә аларның беренчесе самосырыл чүплеге. Бу мәсьәләгә тукталып үтсәк беренче.
Әйе, бүгін көндә бу инде менә экология министрлыгы тарафыннан, министрлар кабинеты тарафыннан инде федераль программага кирип, бүгін көндә менә шу самосырыл чүплегенең рекультивация эшләре алып барыла, ягъни бу проблема инде киләчәктә юкка чыгачак, әйләнә тире дә яшәүче безнең менә ЖК Весна һәм шул тирәдә Казанда яшәүчеләр инде аның инде исе безнең элек хәтерләсәгез Богородский җирлекләренә хәтлек бу самосырыл чүплегеннән килгән эшләр барып җитә иде. Бүгенге көндә анда рекультивация эшләре алып барыла, эшләр быел тәмамланаячак һәм инде менә безнең Казан халкы, Әйләнә тирә районнар халкы да сизәчәкләр дип уйлыйм, чөнки менә инде эш чыгу тулысынча бетереләчәк. Монда инде хәзерге заманча технологиялар кулланылып, рекультивация эшләре алып барыла. Монда инде без активный дегазация дип әйтәбез, ягъни менә шу полигоннан чүплекнең тән чыга торган безнең газлар алар электр энергиясенә әйләндереләчәк. Бу инде Россия күләмендә дә актив теге передовой алдынгы тәҗрибә дип әйтергә кирәк. Менә инде менә безнең Россиянең вице-премьеры Виктория Валерьевна Абрамченко да килеп, республиканың эш сәфәре вакытында шушы объектларда булды, объектта булды. Инде үзенең уңай билгесен, оценкасын биреп китте бу объекттагы эшләргә.
Аннан соң республикабыз министры күтәргән икенче мәсьәлә ул Победиловадагы ләм кырлары мәсьәләсе.
Бу проектта инде безнең рекультивация иловых полей, менә бу ләм кырларны рекультивацияләү проекты Россиядә беренчеләрдән булып башкарыла. Монда инде федераль бюджеттан зур күләмдә акчалар бүленеп бирелә. Моның инде эшләрне тәмамлау срогы 2 елга. Монда инде 100 гектар тирәсе җир рекультивацияләнгәннән соң монда рекреация зонасы булачак дип игълан ителде инде, ягъни ял итү зонасы. Әлбәттә, моның инде әйләнә тирә мохиткә куркынычлыгы бар иде инде, чөнки монда гына безнең янәшә генә ләм кырлары янында, гомумән ләм кырлары менә бу 100 гектар җир, ул безнең Идел елгасының су саклау зонасында урнашкан, шуңа күрә андый-мондый теге авария булып, ләм чиракларын инде ләмнең Идел елгасына эләгү мөмкинлеге бар, шуңа күрә монда инде актив рәвештә эш алып барыла. Инде бу эш башланганчы безнең менә Росприроднадзорның лабораториясе белән килешүләр төзелеп, без анда даими рәвештә контроль алып барылабыз. Бу инде атмосфера һавасында анализ алып торабыз, чөнки менә шушы рекультивация эшләре алып барганда безнең моны халык сизәргә тиеш түгел, ничек сизәргә тиеш түгел, ягъни инде менә бу мондагы бүләмне әйләндергәндә, болгатканда кайбер инде монда физико-химик реакциялар алып барыла, матдәләр кулланыла, шул вакытта аның исе әйләнә тирә мохиткә зыян китергә тиеш түгел. Әлбәттә, проект буенча да һәм инде менә чынлыкта да ул шулай башкарыла. Безнең ул тирәдән әйләнә тирә мохиткә теге ис дип тә мөрәҗәгать иткән гражданнарыбыз юк, һәм безнең лаборатория, Росприроднадзорның лабораториясе даими рәвештә бу объектны контрольдә тота. Шулай ук әле безнең җир асты суларында да монда 19-лап 20-гә якын колодец бар, без мында даими рэшта жир осты суларын алып, анализдап тұрабыз. Яғни, толысынша бу проектны тұрмыш қаршыру дәуірінде инде Роспотребнадзор лабораториясы контролда тұта.
Инде жир осты суларын искалғаш, үшінші мәселеге тұқталғанша, искәт шөбітек, 2023 жылда елғаларың экологик әлін яқшырту хәм жир осты суларын барлау бойынша проектның икенші этабы башлана елген еді. Демәк, бұл икенші этап башланды деген сөзінде.
Әйе, мені мұнда енді елғаларының экология халін ету бойынша, енді түзету бойынша, мұнда енді әйләні әйтіп кетсек, біздің мұңаршы еділіні сауықтыру программысы еді, уникал сұлықларын соқлап қалу программысы бар, бұлар енді барысы да бірләшіп, келешекте енді мені бір программаға әйләніп қалашақ. Тағын шоуын айтып өтері керек, біздің республика программаларда бек көп үшіліп келіп бүгінгінде. Біздің енді рейсіміз программалар деп айтамыз, республикада түрлі юнелішті біталар, әмінің экология юнелішінде де түрлі программалар шылап, біздің сұлықларымыз да енді мында түрлі юнелішті бар, сұлықларын шестарту, ләмнен шестартабыз, әмінді шолық уақытта шестарту құрылмаларын реконструкциялау, әмінің құрылмаларын түзі программаларда республикада актив рәуіште шылап келелер.
Анасын республикамызда зор мәселелерін бір сетіп қаралайды. Түбән Кама янындағы Прости ауылы шүплеге бұл мәселе нешегерек қал етілі?
Бұл шүплек бойынша енді бұл түзіліш, сәнағат қолдықлар еді мұнда біздің пакірішкілер, бұл енді әлекегі заводлардан қалған қолдықлар еді мұнда. Шулай оқ, Татарстан хүкіметі тарафынан, экология министрлігі тарафынан бұл енді объект, федерал проектқа кертіліп, мұнда енді ішілер тамамланды. Хәтірдәдір мені ол Нижнекамск районынан енді Түбән Камалыларын хәтіріндәдір өшіплігінде яңып, көпме іс шығып, әйләні терімі қазан кетірген шырақлары да болды. Шыңа көрі ол рекультивацияләп тапшырылды. Бұл үнкінде енді әйләні терімі қытқа зиян кетіруі тоқтатылды.
Анан соң экологларының дағвалары бар еді. Ген подрядшылар кімнер түзіліш материаллары беру турындағы мәғлүмәтіні ешірәлер, бүтін дүріс мәғлүмәтіні бермейлер деген. Бұл нәрсені оңлады?
Әйе, біз мұнда енді бұй үнәлішті Роспотребнадзор бек біз енді актив іш алып бара башладық. Мұнда енді 2 ел әлік. Шынкі мұна вертолеттан ұшқанда да енді біздің жетекшілері біз де ұша мұна экология министрлігі да біз де енді ұштық. Бұлайда рейтлар уақытында да қам граждандар мұражағаты бойынша да бек көп шөпліклер ашықлана. Енді ол шөпліклер деп тіге полигон қалы шөпліклер тігір, онда бір машина, 2 машина кіртіп атқан, яғни арба біле кетіріп атқан, қапшықлар біле атқан шөплер бар. Мұнда енді көпшілігі мұна шының түзіліш қалдықлары. Түзіліш қалдырықларының контролда болмауы. Мұнда енді актив іш алып бара башлағаш, мен ашынды біздің енді предприятиялар барлыққа келді, списігі деп айтырға керек. Олар түзіліш ішлерін алып баралар. Ғымын мөмбетінде біздің республика түзіліш сәнаға тілкесінде олдыңлардан санала, бік көп түзіліш объектлар алып барла. Хамендік, мен ашы предприятиялар бұ қалдықларын полигонларға орнаштырмышы мені тіресе қоя шығарып ату шырақлары да болды. Мұнда бұй юнәлішті мұнды штрафлар әйтірге керек, бұй енді әйләне тере мұхитке кетірген зиянны түлеу шырақлары енді дистеләген миллион, юзләген миллион болған шырақлары да болды. Яғни қар предприятия өзінің түзіліш объекта болған қолдықларын, яки полигонға шығарға тиеш, хам енді плата за негативный воздействие бу экология налога деп айтегенде бу налог шекелле дайым рәвештә түләнеле торган түләүне түләргә тиеш. Яки инде утилизацияга лицензиясе булган предприятиены табып, шунда тапшырып, бу инде калдыклар утилизацияланып, киләчәктә тагын материал була кулланырга тиеш. Алар бер ничектә безнең кырларда, булыннардан да урман кырларында барлыкка килергә тиеш түгелләр бу калдыклар. Монда инде мына хәзер бу юнәлеш тәртипкә салынып килә, безнең предприятияларда җаваплы карый башладылар бу юнәлештә, шуңа күрә шал барыла.
Табигатьтә әйтик барсыда уйланылган кебек күлләре дә, елгалары да, әмма соңгы вакытта уйламыйча йортлар төзү һәм җир асты скважиналары казу күлләрне сайыктыра, кимитә аларның туклану урынын буза дигән фикерләр бар иде. Безнең бит инде Казан тирәсендә хәзер бик күп микрорайоннар барлыкка килә. Алар машларны искә алып эшлиләрме, эшләнәләрме?
Әлбәттә инде бу төзелеш башланыр алдыннан без бит инде төзелешләренә рөхсәтне башкарма комитетлары бирә, Казан шәһәрендә булса инде бу Казан шәһәре һәм район башкарма комитетлары төзелеш эшләренә рөхсәт бирелгәндә бу инде карала безнең менә махсус ведомстволар бар, федеральный ведомстволар, бу җирдә сулыклар юкмы, болотлар юкмы, менә бу сазлыклар бит инде алар да сулык булып санала. Алар учетта торып, шундый сулыклар барлыкка килгән чиракта монда инде әлбәттә төзелеш эшләренә рөхсәт бирелми. Сукырларына төзелү буенча инде безнең 16-нчы елда ук инде су саклау зоналары ел итеп игълан ителгән иде бит республикада. Ул елдан бирле республикада федераль һәм инде региональ төзәтчелек органнары тарафыннан зур эш алып барыла. Бу башта инде бик актив рәвештә эшләнелде. 500 менә шундый объектлар билгеле булган иде. Сукырында 20 метрлы полосада төзелгән, алар инде юкка чыгарылды. Бүген көндә стабиль рәвештә дип әйтер идем. Бу эш инде мөрәҗәгатьләр булганда бу юнәлештә эш алып барыла инде сукырларында төзмәү өчен инде. Ә инде җирасты сулары белән файдалану, бу инде белгәнебезчә монда предприятиелар зур күләмдә кулланыла инде җирасты суларына. Монда ишракларда инде җирасты су белән кулланганда лицензия булырга тиеш һәм даими рәвештә отчетлар барырга тиеш. Һәм инде бу скважинадагы суның анализларда алынып торырга тиеш. Чөнки менә шушы ул җирасты сулыклары берничек тә пычратырга ярамый. Җирасты сулыклар без бит инде менә чүплекләр, пычрак сулар җиргә ташлау чыракларында закон бозу чырагы дип саныйбыз. Монда да шулай ук әйләнә тирә мөхиткә килгән зыяннарны санау чыраклары безнең билгеле. Чөнки менә шушы җиргә туфракка эләгеп пычраткыч матдәләр алар җирасты сулыкларына хәтле барып җитеп, җирасты сулыкларын пычратырга мөмкин инде. Инде менә тагын менә әле шушы чүп темасына кереп киткәч, безнең инде Самасырова чүплегендә менә бүген сөйләшеп алдык име. Законсыз чүп ташлау очраклары без барыбер әле күрәбез. Мисал өчен, менә соңгы вакытта без актив рәвештә Самасырова, шулык Самасырова тирәсендә эшлибез. Безнең башкарма комитеты җирендә инде анда бер ничә мең бу инде бер 10 меңгә якын квадратта хәзер инде булгандыр, җыелгандыр. Башта без беренче чыгуларда инде 3-4 мең квадрат тирәсе төзелеш калдыклары, ташлау очраклары билгеләнде. Монда инде әлбәттә башкарма комитетка инде үз җирләренә контроль алып барырга кирәк дип саныйбыз. Монда әйләнә тирә мөхиткә килгән зыян 4 миллион тирәсе булды. Бүген көндә без тагын анализлар алдык җирдән, туфрактан. Шулай ук менә аның күләмнәрен үшәдек. Шулык Самасырова тирәсендә тагын менә тагын бер ачак дип әйтергә кирәк. Таптык без монда инде чүп чыгаручылар, чүп түгел, монда инде төзелеш калдыклары һәм инде төрле чистарту, су чистарту корылмаларын чистартканда барлыкка килгән калдырыклар чыгарылган. Монда инде хәзер инде материалларны без эчке эшләр бүлегенә дә җибәрдек. Алар белән берлектә безнең төп максат менә шушы чыгару, чүп чыгаручыларны ачыклау. Инде андый ачыклау чырагы булмаганда, монда инде менә җир хуҗалары игътибарына әйтәм. Әгәр дә синең җирең бар икән, бу җир өчен тулысынча син җавап бирәсең. Ягъни анда кемдер миңа китереп аткан дип, бу инде синең өстендә була. Шуңа күрә җир хуҗаларына әйләнә тирә мөхиткә килгән зыянны түләргә туры киләчәк. Ә бу үз чиратында бу акчалар, бу әйләнә тирә мөхиткә килгән зыян акчалары безнең инде район бюджетына кайтарыла һәм инде безнең муниципаль районнарыбыз шушы штрафлардан, әйләнә тирә мөхиткә килгән зыяннан, экология налогыннан дип әйтәм инде, шушы акчаларны җыеп инде экология юнәлешендә, әйләнә тирә мөхитне саклау юнәлешендә төрле проектлар тормышка ашырырга мөмкиннәр үз районнарында инде.
Менә экология гомум федераль проекты буенча Татарстанда 2025 елга кадәр 8,7 миллиард сумлык чаралар үткәреләчәк диелгән иде. Менә бу чараларга ниләр керә? Мәсәлән, Казан су елгасын чистарту тәҗрибәсен башка районнарга да үрнәк итеп куялар. Бу безнең Казан су елгасы киләчәктә бик саф сулы булачак дигәнне аңлатамы?
Инде Казан су елгасында төрле участоклар бар, проблемный участоклар да бар. Беренчедән инде ул төрле куаклар, агачлар белән үсеп, инде су юллары томаланып, инде суның алып китә алмау очраклары инде. Инде чүп ташлау очраклары бик күп, анда очракларда билгеле инде. Аннары без инде менә Роспроводнадзор даими рәвештә мониторинг үткәрәбез. Монда мониторинг турына мен тулырак айтсак инде, мына Казан суу елгасында, Идел елгасында да мониторинг точкалары белгили. Анда инде айлана тере мохитке китирет зыян китирүү чыгы, ягъни предельный допустимый концентрациялар югары мигдарда була экен, ашыклыйбыз экен биз. Мында инде албетте биз предприятиялар боюнча административ жоопкерчиликке тартуу үстүндө эшлейбиз. Шулай ук зыянны төлөттүрөбүз. Инде мына ушу программаларга алагы Казан суу елгасында биздин Идел елгасына ташлана турган маддалардын пишираттыгыч макдаларында мигнарын 30%га кемитүү максаты тура. Суулукларын чистарткач инде албетте биздин суулуклар мына бул лем чистартуу, суу түплөрүн чистартуу программалары алар барса да, нуңунда барсынын да мына бул программанын түп максаты ушу суулукларга негатив нагрузканы, антропоген нагрузканы кемитүү үчүн ишленилет инде. Келеси 25-нчи жылга калек деп айттыңыз, биздин мындай Казан суу елгасы да, Идел елгасы хам инде биздин эле элекеден калган деп айтырга керек. Кой бир объекттер бар, шүплекләр. Мана инде бүген көндә менә генеральный уборка программасы бар. Федеральный проект. Генеральный уборка программасына керү үстендә дә республика 10-дан артык үзенең тәкъдимен җибәрде. Бу юнәлештә без менә бу җирләрне тикшереп чыгып, әйләнә тере мәхәткән инде зыян китерүен, инде чистарту эшләре башкарылмаса, рекультивация эшләре башкарылмаса, шуны күрсәтеп инде шулай ук Мәскәүгә материалларны җибәреп, менә бу юнәлештә бергә эш алып барабыз. Bu объектларны федераль программаларга кертүү үстүндө иш алып барыла инде.
Фаяз Фанилич, менә быйыл яй буе үннәп яңгыр яумады. Әлбәттә, безнең тырыш игенчеләребез чарасын күрделәр дә, инде халкыбыз ач түгел, чөнки җитәрлек терлекләрне кышлатырлыкта, халыкны туендырлыкта игеннәрне үстерә алдык. Ә менә экологлар бу яңгыр булмаудан ниндирәк зыяннар күрделәр, чөнки Яр буйларында су сойыкты, кайберлер тиз генә шушы кыры җирләргә йорт салу чарасын күрә башладылар.
Инде бу менә Казан суу елгасы, шул ук Идел елгасына кагыла инде менә кишебез. Вятка елгасында карап кайттык, анда да безнең сулар кимегән. Монда инде республика кишиндән генә тора торган әйбер түгел, монда инде гомумән Россия күләмендә киләнелә торган су саклагычлар, режимнар бар. Шушы режимнар нәтиҗәсендә инде бүген көндә безнең менә шу Суулуклар сойыкты. Ләкин ул хәтлектеге табигатка зыяны килерлек дип әйттем микән, андый әйберләр күзәтелмәде. Әйе, анда кайбер суулуклар киткән җирдә инде шүплекләр барлыкка килгән шараклар булды инде. Андый шаракта без башкарма комитетлар белән актив рәвештә эш башкарабыз. Инде су буенда, менә бу инде таңлаучылар игътибарынадыр, шушы су китте дигәч тә, бу су түгел дигән сүз түгел. Монда безнең Идел елгасында, Казан су елгасында яр границалары билгеле. Шуңа күрә монда инде төзү очраклары берничек тә тиге булдырырга ярамый. Монда
вакытлы күренеш бу әйме?
Бу вакытлы күренеш безнең һәр елганың тиге границасы ярының линиясы дип әйтәм инде билгеле. Шуңа күрә аны узып кирип суулыклар территориясына төзелеш объектлары булдырырга ярамый. Бу инде әлбәттә граждандар мөрәҗәгате буенча да безнең рейдлар вакытында да игътибар биреләчәк бу чаракларга инде.
Oh! Oh!